ugens tema på DAM-radioen. Ugens tema er 200-året for undervisningspligten i Danmark. Historikeren og forfatteren Morten Fink Jensen medvirker på første bind af Da skolen tog form i perioden før 1780. Vi har Morten Fink Jensen i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have.
Morten, hvornår kommer de første almueskoler til?
Ja, det kan være svært at svare på, fordi det er jo et spørgsmål om, hvordan man definerer en skole. I mit og mine kollegers arbejde med dansk skolehistorie, ja, der kan vi jo gå tilbage i tid og se, at skoleundervisning er noget, der rækker langt tilbage i tiden. Men det var ikke altid nødvendigt, at det foregik i en decideret skolebygning.
Det kunne også foregå på godset eventuelt.
Det kunne foregå på godset, eller det kunne foregå på bondegården, eller hjemme hos en håndværker, der var skolelærer på deltid, kan man sige, som havde det som et bijob. Og derfor så taler vi om i det første bind af den række af skolehistorier, der er udkommet i forbindelse med dansk skolehistorie, der taler vi om i bind 1, at da læreren holdt skole.
Ja.
Det var simpelthen et spørgsmål om, at når der var en person, som var i stand til at undervise og som kunne være lærer, så talte man om, at så var der en skole. Men det var ikke nødvendigvis i en særlig bygning, sådan som man kunne tale om almueskolen eller fattigskolen. Det kunne foregå alle mulige steder, hvor der var nogle børn og så altså en person, der kunne undervise dem.
Men Morten, var det kun almuen, læreren holdt skole for?
Nej, det var det bestemt ikke. Det var børn fra alle dele af samfundet. Men det er meget karakteristisk, at de gik i skole eller blev undervist forskellige steder og i forskellige miljøer. De bedre stillede, de havde meget ofte en privatlærer, som var blevet ansat af forældrene og som så underviste dem hjemme. Der samlede man ofte en families børn nogle gange med nogle slægtninge, som så blev undervist der. Og så havde man så for de mere jævne folk, først og fremmest bøndernes børn, der så blev undervist i grupper. Og det kunne være på en bondegård, eller det kunne også være hos degnen i landsbyen.
Var han hele vejen igennem en vigtig skolemester, degnen?
Degnen spiller en meget vigtig rolle, fordi der, hvor man kan sige, at man begynder at få nogle krav om, at børn skal gå i skole, det kommer faktisk ind via krav om kristendomsundervisning. Længe før det var et krav, at børn skulle gå i skole, så var det et krav, at børn skulle lære kristendom.
Ja.
Og for at de kunne lære kristendom, så skulle de også kunne læse i det, der hed katekismen. Det vil altså sige sådan en, det var også det, man kaldte for børnelærdommen, og det vil altså sige sådan kristendommens grundpunkter skrevet ned i kort form. Og det var degnen, som havde som ansvar at undervise alle børn i et sogn for eksempel, i den her kristne børnelærdom. Så han er faktisk, altså man kan godt sige, at degnen er en af de første eksempler på skolelærere i Danmark.
Morten, nu går bind 1 af skolehistorien, at da skolen kom til til 1780. Hvorfor er 1780 et særligt år?
Ja, man kan sige, at 1780, lige præcis 1780, er ikke sådan et skældsår, men det er omkring 1780, at der begynder at komme nogle nye tanker om skole og skoleorganisering. I 1784 bliver der nedsat en stor skolekommission af kongen simpelthen, som skal komme med nogle skolereformforslag. Og det er så dem, der så først langt senere i 1814 bliver gennemført som en ny skolelov. Men omkring 1780, der kan man sige, at man var kommet så langt som man kunne inden for det gamle system, hvor det var mange uafhængige kræfter, lærere og præster og degne og godsejere, som organiserede skole. Og nu var man så kommet til et punkt, hvor man kan sige, at staten var parat til at tage et større ansvar for at organisere en landsdækkende skoleundervisning. Så det er derfor, at det er 1780, som markerer slutningen på Benedict.
Ja, nu kommer jeg til at tænke på, og selvfølgelig handler det også om dansk undervisning, man kan læse og skrive, men er der et tilfælde af, at vi importerede arbejdskraft fra andre lande i den forbindelse som lærer?
Ja, altså først og fremmest kan man sige, i de højere sociale lag, der kunne man godt finde på at importere lærere. Altså det var jo så især dem, der var så privilegerede, så de skulle for eksempel have en fransk lærer. Men det er typisk noget, man ser i oplysningstiden i 1700-tallet, hvor fransk var meget moderne, og så var det typisk jo altså i de bedre stilledes hjem, at det var muligt simpelthen, hvor man havde penge til den slags. Sådan i mere jævne kår, der var det ikke på tale, kan man sige, at importere. Men det kommer selvfølgelig an på, hvad man forstår ved importere, fordi Danmark og Danmarkskortet så meget anderledes ud i 1600-tallet. Og der var jo dengang i samfundet også en meget stor mobilitet, så det vil sige, at der var masser af nordmænd, for eksempel, der kunne være lærere i Danmark. Og tilsvarende var der jo også masser af danskere, der tog til Norge og enten var lærere eller blev præster eller noget andet. Og i forhold til Sønderjylland var der jo en stor udveksling mellem forskellige områder, hvor det var dansk og tysk, der var vævet ind i hinanden. Og i den forstand kan man jo godt tale om, at der blev importeret. Altså i de områder, for eksempel i Sønderjylland, hvor at tysk var fremherskende sammen med dansk, men hvor man var opsat på, at børn skulle kunne lære at tale både dansk og tysk. Der var det meget ofte, at der kom tyske lærere op og stod for tyskundervisningen.
Morten, hvornår forsvinder begrebet almueskolen helt?
I løbet af 1800-tallet får man jo efterhånden, det er jo i virkeligheden først ind i 1900-tallet, at man begynder at få begrebet folkeskole som erstatning for det gamle almueskole. Så det er jo sådan, man kan sige, det er en glidende overgang.
Og vi siger tak til Morten Fink Jensen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema 200-året for undervisningspligten i Danmark.